Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek na Malti spodbudil k drži usmiljenja, ki je središče vere.
Na Radiu Ognjišče začenjamo misijon pod geslom Hodimo skupaj, ki bo v znamenju sinode.
Osvobojena ozemlja na severu Ukrajine razkrila grozodejstva vojne.
Na Mačarskem volijo parlament, v Srbiji tudi na lokalnih in predsedniških volitvah.
Vreme, danes in jutri možna še kakšna ploha, na to bo več sonca in topleje.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Papež Frančišek bo s popoldanskim srečanjem z migranti v mirovnem centru sklenil dvodnevno apostolsko potovanje na Malti. Zjutraj se je v prostorih nuncijature srečal s skupnostjo jezuitov, nato pa poromal še v znamenito votlino svetega Pavla. Sveti oče je dopoldne vodil v okolici Valete slovesno evharistično bogoslužje, ob molitvi angelovega češčenja pa nagovoril še mlade. Zagotovil jim je, da vera raste v veselju, ki se krepi v darovanju. Kaj je papež Frančišek Maltežanom položil na srce v homiliji, pa v prispevku sestre Brigitte Zelič.
Sveti oče v homiliji približal glavno sporočilo dobro znanega evangeljskega prizora, ko so pismouki in farizeji pred Jezusa privedli žensko zasačeno v prešuštvu in ga tako hoteli spraviti v zadrego. Ko jim Jezus svetuje naj tisti, ki je brez greha prvi vrže kamen vanjo, oni drug za drugim odidejo. Iz tega dogodka se po besedah svetega očeta naučimo, da vsak opomin, če ga ne damo iz ljubezni, osebo, ki ga je deležna, še dodatno poniža. Medtem pa Bog vedno pušča odprto neko priložnost in najde način za osvoboditev in odrešitev človeka, je prepričan sveti oče. Zaradi odpuščanja se je življenje te ženske spremenilo. Srečala sta se Božje usmiljenje in njena beda. In ženska se ob tem spremeni. Lahko celo pomislimo, da se je potem, ko je doživela Jezusovo odpuščanje, tudi ona naučila odpuščati. Ob tem je papež Frančišek spomnil, da Gospod želi, da mi Jezusovi učenci, mi, ki smo cerkev, ljudje, ki nam je on odpustil, postanemo neutrudne priče sprave. Priče Boga, ki zanj za nikogar ne obstoja beseda nepoboljšljiv. Zatem je znova izrazil svoje globoko prepričanje. Bog vedno odpušča. Mi smo tisti, ki se utrudimo prositi za odpuščanje. Bog, ki še naprej verjame v nas, nam vsakič znova daje priložnost vnovičnega začetka. Ni greha ali neuspeha, ki ga po izročitvi njemu ne bi mogel postati priložnost za začetek novega, drugačnega življenja v znamenju usmiljenja. Ni greha, ki ne bi mogel iti po tej poti. Bog odpusti vse, prav vse.
Dio perdona tutto, tutto.
Če bomo posnemali Jezusa, se ne bomo osredotočali na naznanilo grehov, ampak se bomo z ljubeznijo lotili iskanja grešnikov. Ne bomo preštevali prisotnih, ampak bomo iskali odsotne. Ne bomo več na njih kazali s prstom, ampak bomo začeli poslušati. Ne bomo zavračali preziranih, ampak se bomo najprej ozrli na tiste, ki veljajo za zadnje. To nas Jezus danes uči s svojim zgledom, mi pa z veseljem sprejmimo njegovo novost, je homilijo sklenil sveti oče.
Ob opoldanski molitvi angelovega češčenja je papež Frančišek prosil še za mir in spomnil na humanitarno tragedijo ter trpeče Ukrajince. Pozval je k molitvi in pomoči. Ukrajinske sile so osvobodile celotno Kijevsko regijo, zdaj pa krepijo obrambo vzhodnega in južnega dela države, kjer so ruski napadi intenzivnejši. Medtem prihajajo na dan razsežnosti grozodejstev v nekaterih mestih, ki so jih zapustili ruski vojaki. Več Andrej Šinko.
Ponovni prevzem nadzora v Kijevski regiji je povezan z umikom in preusmerjanjem ruskih enot. Med ključnimi osvobojenimi kraji pa so Irpin, severozahodno od prestolnice, kjer je bilo ubitih najmanj 200 civilistov, strateško letališče Hostomel, prav tako blizu Kijeva, za katerega so potekali siloviti spopadi, in pa kraj Buča. Dostop do slednjega je bil mesec dni povsem onemogočen, ukrajinske sile pa naj bi tja prodrle pred kratkim, ulice pa naj bi bile prekrite s trupli približno 300 ljudi. Medtem so na nekaterih zavzetih območjih Ukrajinci okupaciji nasprotovali s protesti, ruske sile pa, da so jih razgnale, so uporabile strelno orožje.
Я вдячний усім, хто виходить на вулиці.
Ціним усе, ки се відправив на вулиці в зачасно засідених містах. Усакега, ки чути, да се лако без такшне влочитве в защиті України і njene свободи завоєвавці укрепіо. In ko ljudje protestirajo, oziroma bolj kot protestirajo, težje nas okupator uniči. Uniči našo svobodo. To je naš skupni boj, skupna pa bo tudi naša zmaga.
I bude naša spilna peremoga.
Je dejal predsednik Volodimir Zelenski in pohvalil obrambo obleganega Mariupolja, ki ga je bombardiranje v minulih tednih v veliki meri zravnalo s tlemi. Rusija je v tem tednu občutno ukrepila zračne napade na jugovzhodu države, vendar pa naj bi se, glede na britanske obveščevalne podatke, Ukrajinci zelo dobro opirali, tudi v zraku, kar otežuje ruski prodor in zavzetje območja po kopnem. Rusija sicer blokira obalo ob Črnem in Azovskem morju, veliko nevarnost pa predstavljajo tudi mine v vodi. Davi so prihala tudi poročila o eksplozijah in požarih v Odesi, kjer naj bi bile tarče, rafinerija in skladišča goriva, iz katerih se oskrbujejo ukrajinske sile. Moskvo naj bi danes sicer obiskal odposlanec Združenih narodov, ki naj bi jutri, ko se bodo nadaljevali pogovori med sprtima stranema, nadaljeval pot v Kijev. Kremelj medtem še vedno vztraja pri priznanju neodvisnosti Donbasa in Krima kot ruskega.
Od začetka ruske invazije na Ukrajino je Kremelj okrepil svojo politično propagando in preko ruskih sredstev družbenega obveščanja prikazuje svojo sliko dogajanja v vojni. Slednje niti ne poimenuje s to besedo, ampak uporablja izraze kot sta posebna vojaška operacija in osvoboditev naroda od nacističnih ukrajinskih oblasti. Ker lažne novice in propagandne kampanje lahko zamajajo evropsko demokracijo in ogrozijo varnost Evropske unije in vseh njenih članic, je Evropski parlament v začetku marca ustanovil poseben odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Uniji, tudi o dezinformacijah. Več v prispevku Petre Stopar.
Omenjeni odbor je v teh dneh izdal prvo poročilo o problematiki dezinformacij, poudarke pa je medijem preko videokonference predstavil predsednik odbora in evropski poslanec Rafael Glucksmann. Po njegovih besedah, cilj Rusije pri širjenju laži o Ukrajini ni toliko v tem, da bi jim vsi verjeli, ampak bolj v tem, da bi začeli dvomiti.
And if they can get from that total apathy from
Z lažnimi trditvami nam želijo ruske oblasti usaditi dvom in če s tem dosežejo popolno apatijo zahodne družbe, bi to bila zmaga zanje. Saj želijo, da bi mi mislili, da niti ni jasno, ali je Ukrajina žrtev ruske agresije in da našim ukrajinskim prijateljem ni treba pomagati. Da je Rusija že veliko časa pred invazijo širila svojo medijsko kampanjo o položaju v Ukrajini in v Donbasu, je dejal poslanec ukrajinskega parlamenta Vadim Halajčuk.
We remember that it started with a narrative that Ukraine had the plans to attack
Eden prvih neresničnih scenarijev je bil, da ima Ukrajina načrte za napad Donetska in Luganska, zaradi česar je Rusija morala ukrepati, ter da Ukrajina izvaja genocid nad prebivalci teh regij. Čeprav vemo, da to ni res, je bil ta scenarij zelo uspešen pri prepričevanju domače ruske javnosti, je dejal Halajčuk in spomnil na javnomnenjsko raziskavo, ki je pokazala, da več kot 80% Rusov podpira dejanja Vladimirja Putina v Ukrajini. Čeprav je opozoril, tudi ti podatki niso preverljivi, saj vprašanje, na kakšen način je bila to vrstna anketa izvedena. Ljudje, ki poznajo resnico, se namreč bojijo javno opredeliti proti Putinu in proti vojni. Zelo jih je strah kazni, ki jih na tem področju uvaja uradna Moskva. Marija Jefrosinina, ukrajinska televizijska voditeljica, ki ima sorodnike v Rusiji, na Krimu, v Sankt Peterburgu in Moskvi, je povedala, da so razdeljeni na dve skupini. Tisti, ki ne spremljajo ruskih propagandnih programov, poznajo resnico. To je na primer njena sestra. Medtem ko sama drugih sorodnikov ne more prepričati, ne zadostujejo niti fotografije.
Of course they say no, you're wrong. We save you.
Pravijo mi, motiš se, mi vas bomo rešili in vam prinesli svobodo. Jaz pa jih vprašam, ali ste nori? Tu sedim v zaklonišču, ob meni ženska, ki rojeva in še 100 ljudi. Vi pa pravite, da me rešujete? Oni pa spet nazaj. Marija, ti ne razumeš, vaši vojaki so ukrajinski nacisti. Mi to vemo, bodi previdna. Ker je Jefrosinina tudi ambasadorka Združenih narodov, o dogajanju v vojni osvešča tudi z video objavami na Instagramu. Pred dnevi je v objavi povedala, da ruski okupatori poseljujejo ukrajinske ženske in dekleta, a je neka ruska televizija njeno objavo izrezala in priredila ter krivdo za to početje pripisala ukrajinskim vojakom. V poplavi lažnih novic in lažnih družbenih profilov se tudi ona kot Ukrajinka boji, da bo ruska agresija postala nekaj vsakdanjega, da bodo poročila o vojni postala nezanimiva, zato je svoj nagovor sklenila s pozivom, naj v Ukrajini še naprej govorimo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nedelja molitve za žrtve spolnih zlorab, škof Andrej Saje, pred nami je še dolga pot.
Po 2 mesecih opazno več ilegalnih prehodov, zlasti Afganistancev.
Šport, rokometašice Krima so se vrstile v četrtfinale Evropske lige prvakinj.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah vse mirno, promet posod poteka tekoče, zaenkrat brez prometnih nesreč in drugih nevšečnosti. In slab pa čakalnih dobi po zadnjih podatkih policije na mejnih prihodih Obrežje in pa Gruškojem. Na obeh čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo, nekje okoli 30 minut. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov še vedno zaprta za ves promet. Kot vsako nedeljo pa tudi danes po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Obhajamo dan molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v cerkvi in v družbi v Sloveniji. V zadnjih letih so naši škofje sprejeli vrsto ukrepov za zaščito otrok, vendar je po besedah škofa Andreja Sajeta pred nami še dolga pot, da bo cerkev res varno okolje za mladoletne in ranljive odrasle. Prispevek Marjane Debevec.
Cerkev na Slovenskem se je danes povezala v molitvi za vse, ki so bili žrtve tega ostudnega zločina, kot se je večkrat izrazil papež Frančišek. Po drugi strani pa po besedah predsednika Slovenske škofovske konference, novomeškega škofa Andreja Sajeta, današnji dan spodbuja k ozaveščanju, saj v molitveni drži lažje prepoznamo, kaj se je zgodilo, da bomo lažje pretehtali rešitve na tej poti.
Na eni strani, kako pomagati žrtvam, jim prisluhniti, jim verjeti, jih sprejeti v njihovi bolečini. Na drugi strani pa tudi z preventivnega vidika, da bi znali najti pravo pot in opolnomočiti ljudi, ki delajo z mladimi ali mlade same ali morebitne žrtve zlorab, da bi prepoznavale te znake.
Vsi skupaj naj bi si po besedah škofa Sajeta prizadevali za to, da bi bilo zlorab čim manj in bi se na nje odzivali na primeren način. Cerkev je na tem področju, po njegovih besedah, naredila velike korake naprej, vendar pa še nismo prišli do cilja.
Kar vidim sam kot težavo je resnična volja in odločitev, da želimo res nekaj narediti, da ne gre za ustvarjanje vtisa ali samo, da storimo neke korake, kadar smo v to prisiljeni, ampak da je to resnična volja cerkve, da to problematiko rešujemo v prid dobro žrtev in tudi seveda njihovih svojcev in tudi širše skupnosti.
To je pomembno zato, da bodo lahko žrtve bolj osvobojeno zaživele.
Neka brazgotina bo tudi po celjenju te rane še vedno ostala, vendar če je človek v okolju, kjer ga nekdo razume, kjer mu pomaga, kjer je sprejet tudi s to bolečino, potem se ta rana zazdravi in lahko živi bolj svobodno.
V novomeški škofiji tako že načrtujejo izobraževanja za prepoznavanje znakov spolnega nasilja in kako se nanj odzvati. To po besedah škofa Andreja Sajeta zahteva predvsem sočutno osebo, ki zna poslušati, ki ne obsoja in ki zna žrtvi pomagati iti naprej.
Predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje se je v današnji izjavi za javnost v imenu cerkve v Sloveniji opravičil vsem žrtvam spolnega nasilja. Zatrdil je, da je krivda izključno na strani storilca in da zagovarja ničelno toleranco do kakršnih koli zlorab. Dokler ne bodo storilci ali vsaj so odgovorni, ki so vedeli za kazniva dejanja zlorab, prevzeli odgovornosti ter ustrezno ravnali, bodo po Sajetovih besedah žrtve zelo težko svobodno zaživele, še posebej ob zavedanju, da storilec ni bil ustavljen in bo še naprej zlorabljal nove žrtve. Povabil je k podpori žrtvam, da bodo spregovorile, da bodo slišane in razumljene in dodal. Spomnimo se tudi tistih, ki so zlorabljali ali še zlorabljajo, pa tudi vseh odgovornih, ki so za zlorabe vedeli in so opustili dolžna ravnanja, da bi spregovorili, sprejeli odgovornost in odgovarjali za posledice svojih ravnanj. Celotno izjavo najdete na naši spletni strani. Policija je v prvih dveh mesecih letos obravnavala nekaj več kot 1100 nezakonitih prehodov državne meje, kar je skoraj dvakrat več v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko jih je bilo 658. Daleč največ med njimi je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo dobro tretjino vseh migrantov, kar je glede na razmere v tej državi tudi pričakovano. Zaradi ruskega napada na Ukrajino je bistveno več tudi beguncev iz Ukrajine, kjer pa lahko prihaja tudi do trgovine z ljudmi. Prispevek Alena Salihoviča.
Največji pritisk prečkan meje tudi v začetku letošnjega leta beležijo na območju koprske policijske uprave, kjer so zabeležili kar polovico vseh primerov, opazna pa je bila rast števila še na območju novomeške policijske uprave. Više kot lani je bilo prva dva meseca tudi število obravnavanih izraženih namer podaje prošen za mednarodno zaščito. Skupaj jih je bilo 944, kar je skoraj štirikrat več kot v enakem lanskem obdobju, pri čemer gre za izrazito povečanje števila državljanov Afganistana v zadnjem obdobju. Kot ugotavljajo na policiji, se je letošnje leto začelo z višjimi številkami od lanskega leta, kar lahko nakazuje na pričakovano večjo migrantsko problematiko. Ob tem dodajajo, da je večje število prebežnikov iz Afganistana pričakovano, a jih večina po nastanitvi v azilnih zmogljivostih nadaljuje pot v svoje dejanske ciljne države. Zaradi izbruha vojne v Ukrajini so se med prosilci pojavili tudi ukrajinski državljani. Ob tem pa pristojni opozarjajo, da lahko državljani Ukrajine zaradi razmer, v katerih so se znašli, postanejo žrtve trgovine z ljudmi in drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Višji kriminalistični inšpektor, specialist z uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, Damjan Roškarič.
Zavedamo se, da z ozaveščanjem in pa informiranjem državljanov Ukrajine lahko preprečimo trgovino z ljudmi. Zato policija izvaja aktivnosti v okviru delovanja medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. Aktivnosti so usmerjene tako v ozaveščanje in informiranje državljanov Ukrajine o trgovini z ljudmi. V te aktivnosti pa se bodo v izvajanju odeležili oziroma povabljeni tudi predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju boja zoper trgovine z ljudmi.
Lani je policija zaznala in obravnavala 42 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in 19 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Srbiji izbirajo novega predsednika in poslance. V Beogradu in 11 občinah obenem glasujejo še o novih lokalnih oblastnikih. Za nov mandat na čelu države se poteguje Aleksandar Vučić. Po napovedih bi lahko zmagal že v prvem krogu. Na parlamentarnih volitvah naj bi slavila njegova srbska napredna stranka. Izvedbo spremlja delegacija Evropskega parlamenta. Več Helena Križnik.
V tekmi za predsednika je 8 kandidatov. Vučić, ki trenutno zaseda to funkcijo, je v predvolilnih anketah prepričljivo vodil. Jelko Kacin, ki je kot nekdani poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo dober poznavalec tamkajšnjih političnih razmer, ne pričakuje drastičnih sprememb.
Na žalost v Srbiji v tem trenutku še niso razumeli, kako zelo se je v zadnjem mesecu spremenila Evropa, Evropska unija in kako močno so povezane države članice Evropske unije med seboj. Ne le povezane, tudi usklajene v ukrepih proti Ruski federaciji in v podporo Ukrajine. V Srbiji deluje veliko ruskih medijev, ki seveda pomagajo predsedniku Vučiću, da še vedno, bi rekel, razgrinja to kopreno megle in je zaradi tega situacija ali pa pregled nad stanjem slabše.
Vučićeva vsesplošna prisotnost in blokada medijskega sistema bosta po njegovi oceni vplivala tudi na odločanje o poslancih. Kacin je spomnil na kampanjo in Vučićeve spote.
Predsednik države pride iz hladilnika in nagovarja vsako gospodinstvo posebej. In stvari grejo tako daleč, da se tudi v televizijskih oddajah, v katerih poveličujejo njegove voditeljske sposobnosti, ponovno izkrca v studio neposredno iz hladilnika. Torej, kaj takega smo lahko včasih videli samo v stripih o Alanu Fordu, ampak to je srbska resničnost.
Za sedeže v parlamentu se poteguje 18 strank in zavezništev. Največ glasov si obeta Vučićeva srbska napredna stranka, a njen uspeh morda ne bo tako prepričljiv. Lahko se zgodi, da ne bo ohranila do zdajšnje absolutne večine. Dobro se je namreč organizirala tudi opozicija, je ugotavljal Kacin. Največ možnosti ima v prestolnici. Srbija bo sicer morala opredeliti svojo nadaljno pot.
Ves čas se želi voziti z evropskim vlakom, hkrati želi, da je ta vlak tudi ruski in po možnosti naj bi bila postaja Kitajska. Sedeti na treh sedežih in hkrati ne pristajati na dejstvo, da je Kosovo že dolgo samostojno, zagotovo ni dobra popotnica, da bi se Srbija hitreje bližala Evropski uniji.
Tega se, tako Kacin, zaveda vse več njenih državljanov.
Več kot 8 milijonov volilnih upravičencev pa lahko glas odda na parlamentarnih volitvah na Madžarskem, kjer izbirajo predstavnike v 199 člansko zakonodajno telo. Volivci odločajo, ali bo premier Viktor Orban ostal na oblasti še četrti zaporedni mandat, ali pa bo moral oblast prepustiti opoziciji, ki na volitvah nastopa združena. Ankete dajejo rahlo prednost vladajoči stranki Fides, ki bo skoraj zagotovo izgubila dvotretinsko večino, ki jo je imela s koalicijsko partnerico. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, rezultati pa bodo znani po 23. uri. Na radiju Ognjišče vas tudi letos v pripravi na veliko noč vabimo k spremljanju radijskega misijona. Letošnji je uglašen na aktualno sinodo, na sinodalno pot, ki jo hodimo tudi po slovenskih župnijah. Pri tem gre za poslušanje širokega kroga ljudi in pogovore o različnih temah, pri čemer je treba prisluhniti svetemu duhu, ki vodi cerkev. Kaj bomo slišali na prvi misijonski dan, pa v prispevku Matjaža Mrljaka.
Misijon in prvi dan imata naslov Hoditi skupaj. Osrednji misijonski nagovor je pripravil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki bo sinodo povezal s sveto trojico in izhodom Izraelcev iz sužnosti.
Pomembno je, da se zavedamo temelja, na katerem je grajena ta sinodalna pot in to ravno na življenju oziroma samem bistvu svete trojice. Potem gotovo ta izhod iz sužnosti v svobodo, tega Božjega ljudstva, ker so vsi na poti. Nihče ni izključen, vsak je na tej poti. Gotovo bi bilo lažja in hitrejša pot, če bi ena pa izbrana skupina šla na pot, ampak vsi. Je pa lepota tega, da smo skupaj, še posebej, če imamo skupen cilj in mi ga imamo.
Potrebno je zaupanje in potrpežljivost in seveda, da se pustimo voditi svetemu duhu.
In zato se mi zdi, da še posebej, sedaj, ko začenjamo ta radijski misijon, moramo res prositi in biti odprti za delovanje svetega duha, da bi on nas navdihoval in nam kazal pot, pa tudi nove pobude in nove izzive, da bo cerkev zaživela z novo močjo in novo svežino svoje poslanstvo, ki je tako pomembno v tem obdobju po COVID-u in zato je ta misijon res velika, velika priložnost in vas povabim, da si znamo vzeti čas in se pridružimo tej skupni poti, ki nas bo vodil sveti duh.
Osrednjemu misijonskemu nagovoru, ki bo ob 17. bo sledil mali misijonski nagovor, ki ga pripravlja glavni tajnik nadškofije Maribor Jure Sojč.
Veliko lažje je revolucija in otegnitev od nečesa, kakor pa pot k nečemu novemu.
V naslednjih dneh bodo tudi večerni misijonski pogovori v živo, ko boste lahko sodelovali tudi vi, poslušalke in poslušalci. Danes pa bo drugače, saj bomo ob 19. začeli s prenosom 27. gala koncerta iz Cankarjevega doma v Ljubljani.
Pred 24 minutami se je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani začela prva izvedba 27. gala koncerta Radija Ognjišče. Ob radijskih sodelavcih bodo nastopili tudi glasbeni prijatelji radija. Med njimi Marko Vozel, Žan Serčič, Saška, Monika Avsenik, inštrumentalisti skupine Proper, godalni kvartet glasbene šole iz Zavoda svetega Stanislava in narodno-zabavni muzikanti. Iz zaodrja Galusove dvorane se oglaša Tanja Dominko.
Lep pozdrav, dolgo smo ga načrtovali, dolgo težko pričakovali. Koronavirus je narekoval tempo, ampak danes smo tukaj z vami in za vas. In lepo je videti polno dvorano Cankarjevega doma, Galusove dvorane in navdušene poslušalke in poslušalce. Začeli smo z domačimi glasovi, Marjan Bunič je zapel svojo Daj mi roko brat, ki je v tem času še kako aktualna tudi zaradi vojne vihre v Ukrajini. Nadaljevali smo s Petro Stopar in tolažilno Angeli živijo. Na to so prišli do besede naši glas gostje. Meni osebno bo najtopleje pri srcu, ko bo na odru zazvenela domača hiša Fantos Praprotna, pri kateri bo zapelo 11 radijskih kolegov. Sliši se 1A, vam lahko zaupam že zdaj. Takih glasbenih presenečenj bo kar nekaj in toliko za zdaj za predokus vsem skupaj, tudi tistim, ki vam je korona v zadnjem trenutku preprečila prihod. Pa vam želim, da uživate ob koncertu, 27. gala koncertu, ob 19. ko ga boste lahko videli in mu prisluhnili v neposrednem prenosu, tako na radiju, kot tudi prek naših družabnih omrežij. Srečno, lepo zdrav iz Cankarjevega doma.
Mislim, vas kriv za to.
Hvala, Tanja. Koncert povezujeta Nataša Ličen in Matjaž Mrljak. Pravno zdaj prepeva Žan Serčič. Tudi ob 19. bo, ko bomo koncert neposredno prenašali v našem programu, lahko pa ga tudi gledate na naši spletni strani, na FB profilu in YouTube kanalu.
Tistega decembra in črn plašč iz usnja.
V 29. krogu nogometnega državnega prvenstva se prav zdaj merita Aluminij in Bravo, že včeraj pa je Maribor z 2-0 premagal Domžale, Celje pa z 1-0 Tabor iz Sežane. Ob 17.30 sledi še tekma med Muro in Koprom ter ob 20.15 med Olimpijo in Radomljami. Rokometašice Krima Mercatorja pa so se skupnim izidom 55-52 uvrstile v četrtfinale Evropske lige prvakinj. Ljubljanska ekipa je na prvi domači tekmi pred tednom dni premagala madžarski Ferencvaros 33-26, na včerajšnji povratni tekmi v Budimpešti pa izgubila z 22-26, a ohranila dovolj prednosti. Pravkar poteka druga od petih največjih enodnevnih kolesarskih preizkušenj na svetu, dirka po Flandriji. Na njej nastopajo trije Slovenci, Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Karavana naj bi v cilj več kot 270-kilometrske preizkušnje prispela malo pred 17. uro. Hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so na četrti tekmi polfinala Alpske lige po podaljšku na gostovanju premagali Riten s 5-4 in se skupnim izidom 3-1 v zmagah uvrstili v finale. Hokejisti Ljubljanske Olimpije pa so po pričakovanjih gladko dobili prvo tekmo finala letošnjega državnega prvenstva v hokeju na ledu, saj so v dvorani na Zlatem polju premagali Kranjski Triglav 7-0. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo na Primorskem dokaj sončno, drugod bo spremenljivo, na severovzhodu ponekod pretežno oblačno. Možna bo kakšna ploha. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal šibak severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. V hribovitih krajih severozahodne Slovenije bo možna kakšna kaplja dežja. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje najnižje temperature bodo od minus 3 do 1, na Primorskem 4, najvišje dnevne od 7 do 12. V torek in sredo bo na vzhodu sončno, drugod bo občasno več oblačnosti, pihal bo jugozahodnik, topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno oblačno 8, letališče Portorož zmerno oblačno 12, Koper 12, Nova Gorica 11, Ajdovščina, Piran in Tolmin 10, Park Škocjanske jame 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 8, letališče Lesce, Bovec, Idrija in Kran 8. Celje, Črnomelj, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Krško, Lendava, Trbovlje in Vrhnika 7, Novo mesto oblačno 7, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 6, Murska Sobota pretežno oblačno 6, Postojna oblačno 6, Rateče, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gornji grad, Litija, Maribor, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina in Trebnje 6, Kočevje, Krajinski park Goričko, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konice in Velenje 5, Slovengradec oblačno 4, Babno polje in Mežica 4, Pohorje 3, Jezersko 2, Lisca oblačno 0, Rudno polje minus 1, Sveti trije kralji na Pohorju minus 2, Krvavec minus 5 in Kredarica oblačno in snežna ploha ter minus 9 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje ter Gruškovje, v primeru sneženja je na območjih, kjer se sneg oprema vozišča, še vedno obvezna zimska oprema. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.